ci sono Gesù sulla luna. Dalle tradizioni di tutti i giorni. Era Xande Fan Fakaita. Era Bamena Gesù.
Alleluia.
Paini tu polizia di tu.
Alleluia.
Paini peta pe. Aki te na demo siki. Salamu kufaya. Salamu fasifu. Efa lasa tany amin'ny fahadezeranao. Efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. Fitopolo taona nahavaly. Fitopolo taona niaraky taonanay ara-tahiny mateny zaza valopolo taona. Nefa fahasosarana zava-poana no voninay. Fa mielona faingana izy a ka lasa manidina izahay. Iza no mahafantatra ny herin'ny fahadezeranao sy ny fahavoneranao a arak'izay tokony ho fahatahorana anao. Mampianaranay anisany andronay a azaronay voendry. Miverena tsy vo mandra-baoviana ary mba anenenoa ny amin'ny mpanomponao. Akitikely ny andiny fefasambay fo. Fikiso famindramponao no ny maraina izahay a mba hibinay a sy falianay amin'ny andro rehetra zay maheny anay a mampifaliany araky ny andro nampaharinao anay a sy ny taona nahitana idosy. Ako isy ho amin'ny mponompinao ny asanao a ary ny voninahitrao a amin'ny sanany. Ary eoko ho aminay ny fahasoavan'ny tompoandriamanitray a ary ampitoero aminay a ny asan'ny tananay. Eny ny asan'ny tananay ampitoero izy. Alleluia. Misaotra ny tompo a fa atsika mandraindray a zay afatra ty ny tompo omena amin'ity androany ity. Ary ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe manana mpanompo fo an'Andriamanitra ary araka ny lasandralasy telelo hoe mbola manana tompontsotsika ary zay le grasy ary mbola afaka miaino tenin'Andriamanitra. Fa isy fotoana tady tenin'Andriamanitra ny olona, tehiry fiderana ny olona, fa tsy ahita mpitory teny izy a ary na dia fotoana irana raha mety tsy izy zao rarotiny fotoana rarotiny anrazana vatsosa ny tenin'Andriamanitra fa zao efa iaratsy, efa iaratsy zao fiainana zao sady efa voasoratra raha teo zany any amparany any isy andro a mampitosa raha mbola omeny fotoany fotoana sika any fahavelomana dia zay raha teo lohatenytsika amin'ny tiandro anyity la diny firombe folo hoe mampianarany anay anisany andronay a azahoanay voendry. Alleluia. Zay no loha hevitrytsika amin'ny tiandro anyity mampianaranay anisany andronay. Mahagaga dia zao i Mosesy a nanoratra ny salamo ary Mosesy dia nanazava ao amin'ny andininy io raha jerena le izy hoe ny androny eo sisy dia ohatra ny lanitra ao anatin'ny fahatezerana ka any zao sisy zao dia zao mampianarany anay anisa ny andronay a azaonay voiezy. Alleloia. Tsy fantatra hoe taloha dia Samsona azafady aloha nidiratsika amin'izay a Solomona dia zao nanana tompontsy manokana izy afaka andresaka tamin'Andriamanitra. Eo sy tamikataka tamin'Andriamanitra izy zay Andriamanitra hoe inona ary ny zavatra ilainao, inona ny zavatra mbatianao a faomeko anao zany. Raha teo mivoninahiny Solomona ary mitondra vaoka izy a izy hoe zavatra mba angatako izy dia zao a omeo fahalianao a aizako mitondra nyreto vahoaka be da be anao reto, reto olon'Andriamanitra reto, reto fiangonany reto. Akasitrahan'Andriamanitra fangatahan'ny Solomona ary rehefa namaly vavaka Solomona dia zao mena azy ny fahendrena. Fa singa zao kosa da tinentsika tsara ny baiboly dia zao meny fahalalana izy ambonin'izay ary zay fahalalana izay le intelligence ozy amin'ny teny frantsay a nafahaizan'izay ary eo anatin'izany ny fahaizana manisana ampiainany ary asomadiny mihitsy lalandalana ny tantara solomana dia mbola tsy ampy zavatra ray izay mahatonga resabe hatramin'izao amin'ny ampitoroteny hoe lasaiza ry solomona lasany amin'ny alavy solomona salasany amin'ny salasany an-danitra ary sarotra valiny zany fanontaniana zany sarotra zany ary tsisy afakamaly any zany a fa tsy andriamanitra rery any satria andriamanitra no mitsara ary ny fitsaran'andriamanitra marina fa ny zavatra tsy amin'ny tamin'izay vavaky solomona zay dia zao gataka ny fahendrana izy a mihen'andriamanitra azy ny fahalalana intelligence afahany manisa ny andro ienany fa ny zavatra ray tena lehibe reta dimy de zao mba hitezan'andriamanitra azy halleloa ary matoy jesosy nyvavaka hoanindra vavaka ho an'ny mpianatra izy nanokana siansa mihitsy jesosy ivavaka ho an'ny mpianatra andray mandeha jesosy lotsy na marina fa naparahely azy izy tamin'ny amin'ny fisarana fa ny zavatra tsy dimy jesosy de zao hoe mba hitehirizanao anyreta halleloa zay ny zavatra mba tsy ampy tamin'ny solomona nahatonga hoe akaizary solomona natoky tena loatra angamby izy tamin'ny fotoana ka naitrehetra fa ampy tsara ny fifandraisany amin'andriamanitra kanefa azo adima fa ny fotoana manova zavatra ary manana ny heriny ko ny fotoana ary ny fotoana maneho amin'ny tena fahamarina ary jesosy nylaza tsara mazava amin'ny tenaandriamanitra hoe tsy misy takona zay tsy azio na miafina zay tsy ola ary ny fotoana no aneho an'izay zavatra zay ary zay fotoana zay ny tsy nieritreretin'ny solomona ary natonga resabe hoe ay zary zanytsika ny tantarany solomona fa nitisika osana de hoe ilaitsika le fahalalana na intelligence ary matoa andriamanitra naome an'izay o solomona na tsy nangataka an'izay zay ilay ary zay natonga amisesy nangataka hoe me faina fahalalana izay fahaiza manisy izay anysanyny andronay azaonay foenty gaga araky namerenatsika zay zao hoe ina ary natonga ny misesy nanao an'izany marina fa sarotra ny mitondra ny zanak'israely ary fantatsika tsara ny zavatra nahazo an'ny misesy fa nitovitra eo amin'ireo zavatra nahazo an'ireo tany aloha teny an-dalana ihany izy ary mpanatsona ihany izy zainga tsy tafiditra ny tanykanana izy tsy tafiditra izy fa nomena tombontsoko kosa nefa izy ahitan'izany lavitra tahaka an'ireo patriarka rehetra tany aloha tany tahaka an'ireo abrahama sy renoka zay nara tena tanàna fandroenana zay nataon'andriamanitra kanefa zao tsara lavitra reoriny a tena any an-danitra ary raha nahitana n'izany lavitra izy ny hebreo a de falsy ravoravo izy ny araba sy namianazy izy ary nadinoa ny zavatra rehetra satria nahitany tany an-danitra izy tahaka any stefana ny tsara lavitra no heriny de any any an-danitra ary raha mba tahaka ny olona rehetra ihany izy a natsiaro nytoerany anaingany izy ary raha tahinika anatsiaro an'izany izy afaka nyverina izy tahaka ny zanak'israely hoe anao ny verina kanefa tsara lavitra ny ery tsara lavitra ny eryntsika raha lasainambava ary zay mba tonga tsika angataka fahendrena amin'andriamanitra hoe mampianaranay anisany andronay anananay foendry a anananay foendry anananay foendry mba azahoanay any atanjo fa zay anany atanjony azaontsika ny lanitra afa azaontsika nlay fiainana mandrakzay radiny antsika ny baiboly de zao naninona ary tany aloha tany nisy lahatra ary i fotoana latsaka kely latsaka kely a ny olona natezana endry misy miteny hoe tsy mitovy ny fanisanandro sisisansisy tsikitsikila raha an'izany fa zao baibolina vakitsika nisy lahatra ary i fotoana tamin'izany fotoana zany rahava izany hoe mahatra ry fotoana zany mety mametaka fantaina hoe andriamanitra o ataoko hoana ny mifahindrana azako manisan'izany ary i fotoana zao menao azy zany fa ohatra no sato re izerehany zany arivo taona zany ary olaolona kely fisainana de mety sy zao naovany azy aleo aloha andehandehibe amin'ny valonjato fa nyroanjato no mba homenan'andriamanitra aleo aloha ilibany amin'ny valonjato na amin'ny fitonjato fa nyroanjato mba homenan'andriamanitra fa raha valonjato fa raha arivo taona kosa ve nao ny amanina fena mandrakzay ozany olany andro zay mety filazany olona raha kelikely ny fisainaka tsy manam-pahalalana tsy manana fonjy izy nahatratra arivo taona ny olona tany ampiandohana de tamin'ny andron'ny inoa de nyteny andriamanitra hoe efa eto ampelatanako ny andro ny zanak'olombelona ary manomboko zao de roapolo amy zato sisany andro ary misesy zay nyteny an'io de nahatratra roapolo amy zato izy efapolo anaky telo zay lazainy hoe ratsy le andro ary ireo mpanompon'andriamanitra reo zay niaraka tamin'andriamanitra rehefa resana de osy viso ny andro ny mpanomponao sady ratsy ry Abraham, na ry Jacob, na ry Isaka, sisa, vitsina zao ny andron'ny mpampono zato ratsy. Telopolo amby zato izy teo amin'ny andron'ny sisa, ary ny soatany arahantsika anao dia fitopolo taona. Ny andron'ny zanak'olombelona, arahatahiny matesa, dia valopolo. Kanefa inona ny voninahiny, inona ny mampalaky zaza, inona ny zavatra hoe fahoriana sy zava-bona. Ary raha ho resahantsika izy amin'izao andro iainantsika izao dia efa mety niena hoe dimampolo taona na enimpolo taona. Amin'izao ge raha jerenao any amin'ny toerana tsika amin'ny resaka cas général fa tsy resaka ny hoe any amin'ny ahoana ry na ahoana ry fa mety efa ho dimampolo nge na enimpolo taona ny andro ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Ary mandeha any amin'ny toerana sasy ianao dia mety mijery olona hoe ah, fijerana zany olona zany mety efa valopolo sivifolo taona. Rehefa tena manontanina ny taona dia mety hoe dimampolo sivifolo taona satria ratsy ny fiainana. Naninona taloha nisy nahatra arivo taona, naninona nisy nahatra dimanjato, naninona nisy nahatra roapolo amby zato, fitopolo valopolo ndray sahy amisesy, zao ny mety efa efapolo. Katsin'Andriamanitra tany am-piangonana ne raha nanao ny olombelon'Andriamanitra dia zao hoe andeha sika anao olombelona tahaka atsika. Inona dikana zay ao va kreozy izy des humain anaotra ny mazy. Inona moa ny mazin'Andriamanitra? Inona ny mazin'Andriamanitra? Ny mazin'Andriamanitra dia hoe marita mandrakzay. Kaleloia zay le ny mazin'Andriamanitra, marita mandrakzay, tsy mety maty. Ary raha ohatra ka mbola tonga foana Andriamanitra na mangany Adama sy Eva tany am-piangonana, naharitra mandrakizay Adama sy Eva. Marina aloha voalazany tenin'Andriamanitra hoe satria izy nanota dia maty. Tsy maintsy ho faty ihany izy fa tokony mba ho lava velona izy. Ary amin'ny fanjakana arivo taona dia hita tsara tsika mako baiboly fa ho lava andro akendro le isy ahatra eninjato fitonjato taona. Satria nahoana? Satria Jesosy io, io le présence an'i Jesosy. Ka ny olombelona rehefa eo Andriamanitra velona, fa rehefa tsy eo Andriamanitra dia maty. Zakany hoe mahatsara antsika miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary zay le jerevantsika olo lava zay hoe tahaka ny valopolo nefa dimampolo taona satria tsy manan'Andriamanitra izy. Ary rehefa vesara ny fahoriana sy ny fiainana izy a hoanitra vetivety izy na ho faty izy satria voankardiaka satria izy tsy manam-pro tsy miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miala Andriamanitra dia fahafatesana ny zavatra mitranga. Tamin'ny andron'ny izany Adama sy Eva zany ny aina arivo taona zany dia mbola tsy niala tanteraka Andriamanitra fa mbola eo ihany izy dia maty ihany olona. Ary efa memimemy tompony faharatsiana amin'ny tany tamin'ny andron'ny Noa dia ozy Andriamanitra faharatsiana ary miakatra tany an-danitra ny faharatsian'ny olona dia mialavitra Andriamanitra. Ary efa mialavitra Andriamanitra dia miaina ny ara-pahavelomantsika. Ary amin'izao andro iainantsika izao dia efa mitombony faharatsiana. Tamin'ny ka nahamenatra zany hoe lehilahy manambady lehilahy zany na miresaka an'izany ary ohatrany nahamenatra na mivava miteny an'izany ary mahamenatra amin'izao ka zany mahamenatra tsoa zay tsy manoratra an'izany ray ary ny maro sanction ka hoe tia hosoratana ara-panjakana na hoentina any amin'ny fiangonana ny fanampasinana an'izany fanambadiny zany ka raha andahany zany ny pastera na ny maire dia izy ireo no asatra efa mivadika ny zavatra rehetra. Iza koa no Andriamanitra aritra amin'izany faharatsiana zany? Andriamanitra masina. Ary Andriamanitra tsy mitoetra raha tsy eo amin'ny fahamasina. Ary zay no natonga anazy rehefa eo na amin'zanak'isiraely hoe manamasina ny tena mareo a fa ho avy Andriamanitra ary raha tsy masaka tsy ha. Ary zay présence an'Andriamanitra zay fiarana amintsika amin'Andriamanitra zay mahatonga antsika ho lava velona zay, lava velona zay. Fa rehefa lasa Andriamanitra noho ny amin'ny faharatsiana de fo ihany ny andro zanak'olombelona. Ary amin'izay fotoana zay izy dia ho tanteraka hoe foy ny andro aminay a sady ratsy, sady ratsy. Ka mampianaranay ary anisan'ny andronay anananay foendry. Ilaina zany io fahaizana manisy io, ilaina io intelligence io, na dia tsy nangatahany Solomona satria ilaintsika io eo amin'izao androm-piainantsika kely zao. Zao dia fitopolo taona ozy na valopolo taona raha tahiny dia valopolo fa zao fahasasarana zay ny voninahy. Ozy président Rosia hoe ny fahaizana matematika na fahaizana manisa zany zay no bazin'ny fiainana ary raha te anakaregna anao de mianara lafo matematika. Magaga nahitan'izay publication an'izay vao tsy ela zay nga maniasana ny somanasa deusiana ary marina zany fa ny basy anyena ny ti fiainatsikitika de fahaizana an'io kazina matematika io e. Ary na de anao medisiny mara anao de tsy maintsy somahaina io na inona n'iny na zavatra ataonao zay na mba ampisehako ndray talohana mpianatra hoe de naro mafy le matematika sy fizika fa ao ny basy ary na ny na i mosesy ara zay rahantsika ny mafy zay mampianarana iay anisy iandikanle manisika kajy ary zany nyano mafimatra amy jere lefa faravavikelinay mba mahay manisy miakatra tsikelikely noho le fahaizana le zao ara atao voncouvert ry afi zay na mbola kely izy le faravavy efa mba hainy manisa le olona raha irony ty lefa fitotsika lasa izy makavy fito de apetra anao ina ka raha tsy nahina anisy izy mety hofenon'le vilin latapa na tsy ampy de hoe aizany antana de ifamitrany mbetarana hoe aizany anao ka tsy maintsy ilaina ny fahaizana manisa amin'ny ampipenana rehetra ary na izana tonga ny président mpotinna hoe raha tianakarenao raha te ho lasa lafisa fieso na mety reso ny matematika fahaizana manisa ary zay na tonga ny sisinyna hoe mampianarana eo ake ny basy ao ake mifototry ny zavatra rehetra na inona na inona zavatra atao na amin'ny zavatra andavanandro ana de tsy maintsy eo ihany tsy maintsy miainga eo foana mety efa zarytsika am'le fiainana de mety tsy fantatrytsika tso fa ao mihitsy le basy ao mihitsy le fahaizana na tsy maintsyle mahay an'le manisy anao de tsisy niny na azonao atao andeha tsena anao de fa tsy maintsy manaty mahay manisy ly anao matoa manolotra 50 aloha de amerena ny vin aloha anao de zao na mety tsy ampyty satria izy efa iainana zany de mety efa hoe ohatrany tsy ao anatin' zay fa tenin'andriamanitra zany ary nay mosesa ary de nangataka an'izany nay solomona ary nomen'andriamanitra zany fa zany ny bazy ny fiainana ara basy ny fiainana zany bazy toa zany ao amin'ny ara-panahy alleloa lena zany ny fahaizana manisy ozy i mosesa ananay fohena inona ary ilaytsika afa andeha miakagny antsika akatsika lesona eo amin'ny ara-panahy tsika ny zavatra hoentina zay eo amintsika akoatrany hoe fiainana andavanandro zay hoe tsy afa miaritsika fa tsy maintsy mahay manisy zavatra voalohany de zao raha mahay manisy tsika de mitondratsika ay andaminy zavatra zay alleloa nyolona tsy maintsy mahay manisa ny olona mahay mandaminy zavatra eny na ny ampianarana zany de tsy maintsy mahay manisa mba mpianatra hoe firmetra ny lavantiny mai ao anatin'ny sainake ao analavany hoe zay fofoaty sisasisasisa efa mahazo ny diplôma de mivoaka ny noty de alahatra amin'ny alalan'ny mahay manisa ny mpampianatra hoe ti ny voalohany ti ny faharoa ti ny gistra sy ny sisa sy ny sisa ao fô ka raha tsy mahay manisa sika tsy mahay mandamina sy fiainana mihitsy tsisy zavatra volanitsika any emploi du temps tsika zany a ny anompenatsika firy taona tsy fantatra hoe firy taona fitopolo na valopolo zaho zay ndra zaho tany apoate hoe zaho zany arivo zany ohatrany tsy hitako fa mba sivyfolo de efa misaotra ny tompo alleloa efa le sivyfolo ary efa mihoatra folo am'le menny tompo efa sivyfolo aloha efa mbatiako misaotra ny tompo ah zany hoe efa misasaka zany ka eo ah zany tsy maintsy makataka fahendrena tahaka ny nataony mosisy hoe ome fahendreny zay ome fahalalany zay mampianaranay ay anisy ny anompenanay sisy nanefa lasa afanay manova raha misy zavatra avay ka raha tsy mahay an'izay anao zao voalohany ndrina de lasa mahay mandaminy anao ainao ny mandaminy hitanao ny fandehany zavatra lasa sy ny zavatra ho avy nandray azatia mijeryny zavatra lasa loatra ka mety anipany fomba fisainana fa aloha raisina le teori an'le olona any madagasikara zay hoe aza mijery zavatra lasa aza mijery zay tsy aza vitanao maly fa zao ny amin'ny aza mifanena aminah manao fa avao sara zay tokony ho avinao zay tsy ve aloha mijeryny zavatra ho avy fa fahaizana manisa mahatonga ny olona mahay mandamina raha tsy manisany ny lalatsina ambetrapetraka andro sizy reo endeha dotely eto a anao de efa tsika zany firy moa tokony eo amin'ny ekolo a tsy maintsy asitsika seza eniny eto a fahaizana mandamina de zay fahaizana manisy zay no fahaizana mandamina ary sika tia fransa ty zay tena hita mihitsy hoe iazaka zaha ny fotoana tsy miasa anao vetivety de arivany ao miasa anao vetivety de arivany ao miasa anakiroa anao vetivety de arivany ao de farany inona ny zavatra apalahelo tony de voto fitaovana mihasa ny zavatra zany
atao ny sahirana am'izany ianao ary a tsy fantatao tsony hoe aizany andaminana an'le fotoana.
Ny satana zadino fa nydevoly de efa fetsy hatramin'izay a atsika raha tsy miaraka amin'andriamanitra ozy le pastera anakiraha zay aza mieritseritra ny ady amin'nydevoly sy aza mieritseritra zay iady amin'nydevoly raha tsy miaraka amin'andriamanitra tonga de resiny tsika ka sika ty de zay tena mampalaza atsika ty afansa ty tsisy fotoana tsisy fotoana tsisy fotoana tsy misy satria misy le zavatra tsy maintsy atao efa ny zavatra magagana tsy miasa ny tamin'izay vao tonga teo tonga latsy nasa to vitivity any de arivanaa amitany asa vitivity any de arivanaa zavatra vitivity any ka tsy angataka fahendrena amin'andriamanitra mihitsy mampianarana anisa fa raha izao fandehan'ny fiazakaza zao fotoana zao vetivety vetivety hiala amin'ity tany ity a araky nanazavan'ny tenaandriamanitra azy tao izay ane ka mandalo ety ary efa aveo de manidiny ka raha anidina hiakatra moa a voninahitra amin'andriamanitra fa raha manidina mita ratsy be de tsy manam-potoana fontsy misaotra ny tompo aloha fa matoy anao hiteto amin'ity androany eletya mahaina ny nandamo azy voninahitra ny ao an'andriamanitra mangata amin'andriamanitra tanytany aizanao manisy aiza moa le fa atsika mandamina ampilaita raha tsy ainao maisa hoe ora firy moa nomen'andriamanitra amin'ny atoan ora roa mbiny folo naky telo a anankiray a iomanako anankiray a novao sakafo ny vady amanjanaka anankiray a natsasany voalohany aloha hoan'andriamanitra vao voalohany aloha de mio any tompo aleloa vao mifolo de manoy an' jesosy azadino satria ny baiboly ara de miteny zany tamin'ny voalohany andriamanitra mena toerana ro foana andriamanitra ary raha jesosy ary raha nivavaka zao raha inaiza ny an-danitra ka raha vao mifolo omeo an'andriamanitra aloha ny voalohany ndrindra zaa tsy mantany mety douzeur anao na mbola tsy nahazatyzary zany ozy nana sika tsy maintsy mametraka mizorona eo ampian'andriamanitra na de atao hoe quinze sy dix minute fotsiny a omeo an'andriamanitra aloha zay le fahaizana mandany ka raha itsika ty de zao tenanyrehvay tsara raha izao ny fiainganyzao adinonao no tsy vavaka tsonao fozinao hoe andeha le mpiandianana any vavaka alohan'ny tsy anomboanao vavaka ny mpiandianana efa rofony olona sasany anao aloha vombalohan'ny ingianany trano mametraka ny zavatra rehetrabe aloha tanany tompo raha tsy mahay manisy anao raha tsy hay an-tano manzany zavatra zany a de ho adinonao tena zavatra lehibe indrindra asa dino fa lehibe indrindra ary any amin'ny voalohany de andriamanitra fo tamin'ny voalohany andriamanitra andriamanitra foanao de andaminao le izy vomifo anao mena douzeur anao ty zorony aty no an'andriamanitra anao quinze minute manady aloha de zao de zao raha efatra de fantatra koa ny herinandro disidisy ty ny alady azadiny mandamina ny eto an' jesosy azadiny jesosy ka raha tsy mahay raha tsy mahay manisy ianao satria efa mahay anao de ianao tsy mieritseritra ntsony fa nyfahaizanao manisy zay nangatahany mosesy nafahanao mandamina zany zavatra izyrehetra sanyka hoe eto meko an' jesosy aketo tsy maninona atenye misy zavatra tsy maintsy atao ny adidy tsy maintsy atao atao zany fa raha tsy hainao mandamina azy ary zany mahatonga mpianatra tsy maintsy omena aproavy tao teny fandalam-potoananareo teny fandaminanareo azy fa raha tsy zany a tsy ainy satria amy mahazaza azy ary zany mahatonga ndray mandrenyhoe nrety hoe amy fito arivo tsy maintsy iketo ny telefona anareo tsy maintsy ity eo manomboka amin'ny fitoriana maraina ndray va mahazo mandray an'iny tsy hoe tsy fitiavana anareo zay zanaka zany satria mbola tsy vao maîtrise anareo tsy manana an'la fahendrena mahay manisy nareo ka raha ombena anareo iny de amin'ny raika amin'ny folo aly nareo mbola miresaka amin'iny a amin'izao fotoana zao pozina amin'ny folo miteraka internet so de tsy fantatra metraka ny tsy mala ka raha hojereno tapaka ny telefona amin'izyny ankizy de mba jereo any ndray andro any contrôle inopinao izy mbaza tapotapoka tsy ampozina fa hoetanao fa amiraika hofolala izy mbola mandefa mesazy inanandray mesazy dikanyzany mbola tsy natoriz zany zany mandamana izy mila famana mangataka fahendrena amin'andriamanitra andaminana n'izany fotoana zany abinany eky izy manapahatonga zomaritra tsara ary efa mangataka amin'andriamanitra mampianarana ianisy andaminana ny ampinanay azahoanay foena andaminanay ary ny fandaminana zay de zay mametraka sarany an'andriamanitra mametraka tsara an'andriamanitra ary mametraka ny zavatra reny fa raha anao ngeda tahaka anao hoe omena un milliard anao tiany un milliard amitany anao mivelona amin'ny un milliard na un million
Rehefa tsy ainao mandamo manitsy satria tsy mahay manitsy anao, tonga de amin'ny herinaritra, lany izy izy anakaiza atao hoe lany izy, tsy zavatra mitsangana. Fa vao omena kelikely ianao, de fa ainao mandamo masy, hitanao tsara ny sombreta zany. Fa na de mba vola raha miteny an'izy zany, fa ny fahaizana mandamina mety na miady. Fahaizana mandamina mety na miady, ary ny fahaizana mandamina io a, ao anatin'ny fahaizanao manisy sy mikatsy ny fahaizana an'izay. Zay ny zavatra voalohany, raha mahay manisy ny olona de zao lasa mahay mandamina izy. Lasa tia ny fandriamanitra koa tsy miaraka amin'ny olona bekorotany. Andriamanitra tsy miaraka amin'ny olona bekorotany. Ary andriamanitra de mazava tsara fa andriamanitra tia filaminana izy, tsy andriamanitra fikorotanana izy. Ka tsy mandray de tsy fantatra tsony hoe inona ary ny programma fa de lasa improve daholo ny ampiperana mandritry ny fotoana reo. Iza de tsary tsisy ninina reo zany, perdant zany efa kelikely mandeha amin'ny ampiperana. Ka vao ifo zay ao tsisy zavatra milamina mihitsy. Ozy le pasteur anakiray hoe raha tsy fenotsoana ny azandanao a, de olona tsy asokse amin'ny fiainana mihitsy ianao. Marina zany raha ara-biblika raha teo zany. Tena olona milamina sy manana fandaharam-potoana tsara zany de tokony anana azandam-pelaka tsara izy isam-bolana ny isan-kerinandro hoe eto aho manao an'ity, eto aho manao an'ity, eto aho manao an'ity. Aza adino foana ny tompo amin'ny zavatra zany. Fa tsy teo maray ianao de hoe aroa moa zany tsy fantatra zay fandeha aty fa misoraintsika ty a, mitsoatra ny tompo fa velona de ahoana le zany ny andamina anazy de tsy fantatra tsony fa de lasa mandray de tonga le mpandeha anazy de ay no misy an'le zavatra tokony natao ndraiky de any mpandeha anazy hoe tena adino ny fantatra fa mirera de mankany atao anazy de tsy tapitra ihany ny arivany amin'ny tsisy nenenina vita. Tena ny tompo arangamba de sady alahelo hoe maty atoka amin'i Jesosy mba nanome deux heures an'le seriny ala le frera une heure ihany mba tena nahavitany zavatra fa ohatran'le onze heures de zao ohatrany tsy hita fa sangotipalina fotsiny izy. Alahelo amin'izany Jesosy zanak'andriamanitsika. Ary manana ny tena zavatra zany isika de ny baiboly mampianatra antsika, mampianara ny andronay, mampianaranay ay anisa ny andronay, fotoananay, ny semainanay, mampianaranay ay anisa ny minitanay, ny segondanay, ary zay fotoana sisa zay omen'andriamanitra anay mba hanananay fihendra ahafahanay mandamina ny zavatra rehetra. Halleluja. Zay ny zavatra voalohany. Zavatra faharoa de zao, rehefa mahay manisa ny olona de zao a, mahay manao investissement. Ny mahafinaritra mihitsy ny fampahaizan-dalànay vony rehefa mifanatitra hoe manome zavan'ny tompo fa investissement zany. Zay aloha ny investissement tsara mihitsy. Fa raha tsy mahay manisa koa, raha tsy mahay olona comptabilité araky ny resaka tesy aloha de zao omena azy ihany ny volabe fa zao tsisy mihinana azo ny atao fa ho lanilany ihany iny de lasa ohatra ny managasika ny olona mahazo fahamarinana hoe azo tamin'ny klodokina de mivoaka tamin'ny makarakara. Tsikaihany zay man tsika ihany. Tena mila mahay manisy tsika ary raha izy fa tena mahay manisy tsika zao mahay manao investissement. Rehefa andeha Jesosy de amin'ny fanoharana amin'ny Matio zay vakina maty zay teo a, de nametraka talenta izy tamin'ny mpiasana. Iza moa ny mpiasana? Tsika ny mpiasana. Misy nomena talenta dimy, misy nomena talenta roa, misy nomena talenta ray araky ny fahaizany avy. Andriamanitra ny mpitsara mahafantatra hoe ty omena telo, ty omena roa fa zao azy izy reto tsisy mpiasa toka ny teny hoe zay zany ny alamaina na azy izy na ray ary fa samy meny tompo. Inona le hoe talenta? Talenta aloha araky le fahaizantsika azy hoe talenta hoe andalahy mana talenta amin'ny mozika, andalahy mana talenta, zay le talenta. Fa le talenta nge de vola zany hoe vola ny lazana vola taloha hoe raha toizana le famakina ny Matio toko fadimy amby roapolo de zao rehefa tonga ny tompony tia nijery le aiza le talenta anakiray tamin'ny manalay de ozy alefoko ny izy ozy fa ianao ozy izy tena mpanompo sady masika anao amin'ny ratsy fanahy ka ao anao nyeritreritra nijinja amin'izay sy namafazanao ary manina anao nyeritreritra anana nefa anao tsy nana toy izy Jesosy hoe mafantatra moa fa zah mpano za de metra mpanompo manangona any am'izay tiako anangonana mijinja any am'izay tiako ijazana aiza ny volao de ozy nalefoko ny izy ozy izy de tiny anao tezitra ny tompo tezitra Jesosy mpanompo malaina ianao ozy izy sady tsy mahavokatra fa tonga anao de harina any amin'ny faria any ny sazanao satria tsy manana investissement. Nanenina ozy izy vola ly izy zany nanenina volako ka napetrako tany amin'ny banky ary efa tonga de naka volako sy ny zanany mainteret talevinao ly izy sady efa tsy asanao a namomantoka anao fa zareo nomena dimy kosa de zao na hoe tiny talenta dimy a tiny dimy fanampiny. Zay ndireo zany misy investissement zany to ary tompo rahafa manome atsika volana talentany isika ny olovelona voalohany e, raha omena fotoana sika hoany izy ho atsika, ary faharoa de afahatsika miasa ho an'ny tompo amin'ny investissement. Ary zay ngeny andrasan'Andriamanitra amintsika za zay efa nofidiny marina, fa misy nanana dimy, misy nanana roa, misy nanana ray, fa tsy excuse mihitsy le tamin'le olonanana anakiroa hoe nanina ny namena dimy ny sasay, nanina ry any akiroa, nanina ny andiny ray, aloha hitovy izy ity ry Jesosy. Tika tsy afaka mitsaran'Andriamanitra itsika mitsaraina amin'ny fotoana farany. Andriamanitra mahazay mahandriamanitra azy manao zay tia atao izy, ary fantany zao mihatsika fa ny zavatra mafinaritra dia saminazy zay, ary ireo dia mamra reo ny tena kristy hiasa ho an'i Jesosy. Ka raha tsy mahay manisy tsika ahoana ary ny efa atsika anao investissement ho amin'ny tompo hiasa ho an'i Jesosy hoe nahazo an'izao taleta zao aza dimy, fa na izao fiangonana zay vavahatsika zao ary keka zao taleta omen'Andriamanitra atsika zao. Alleluia, omen'Andriamanitra atsika zao, ary ho avy ny tompo any alinany ka anontany aiza zay tompontsoa sao de fantampoka, sao de fantampoka ho an'i Jesosy. Karaha tsy mahay manisy tsika tsisy nenenina ary tsika anaovana investissement tompo zay zao nomeny tompo zanaka dimy. Alleluia, betsaka aloha izy zao vazaha, misy nitsa tena hoe tue foz izy nelson tsy fo zany afa zaha amin'i Jesosy. Alleluia, tamin'izy mbola tena aloha de efa ozy hoe ary ty ny zavatra misaorana ny tompo mpafandriana izany nangatanay tamin'i Jesosy ty tena nangatanay tamin'ny tompo io zanaka tely zay de omeny Jesosy tely zany izy efa lehibe izy tely aloha de avy eo zay nomeny tompo roa fanatiny. Alleluia, ireo tsy nangatana fa nomeny Jesosy afangano zany ngamba ndala medisina ngamba mbamanazavazy zany tsy nangatanay ireo, tsy fanirina reo fa nomeny Jesosy. Tahaka ny olona makany amin'ny banky possible ange zany, tahaka ny Samson hoe zay mila vola ry banky fa tianao investissement ka zay mila 30 000 €. Io izy le banky hoe tiary 30 afa-po ianao, faroso ny banky hoe tiary le 30 nangatana reo ty mbola misy fahay mianay satria nareo azonay antoka sapikisana satria nareo mahay mana investissement tsy faly ve anao, tsy voninahitra ve zany fary zay nomeny Jesosy andreo na tsy tao anatin'ny fandrianana. Fa izy zao kosa angataka tamin'Andriamanitra zay hoe meo fahendreny zay raizanay manisy naro lay sy manisy anyreto zanaka zay nomenao reto mba ho tompo tsy hoan'Andriamanitra fa so de miteraka fatiavoka ho an' Jesosy. Ka lasa manakoroto anao amin'ny fiangonana, lasa problema le mpianara, lasa tena atahorana amin'ny fianakaviana, lasa fatiavoka sy manalambaraka de tsisy tombontsoa amin'ny tompo zany, tsisy investissement zany. Fa Jesosy rehefa manome talenta de zao miandry intere izy. Ianao aloha nomena tombontsoa voalohany ange, ianao ke raha maka vola amin'ny banky raha omenao ala izy ianao mahazo tombontsoa voalohany fa mi banky io mba maka tombony eo ambonina zay. Ka Jesosy raha manome antsika de zao ho atsika le izy, raha ny mame fotoana anao izy firy ny efa namena anao zay za zao efa nahazo 50 raha anao bilan zany zao, raha jery tsotsotra zany de zao firy sisa raha nihinan'le 50 teneniko tesy aloha hoe na 50 Jesosy de zao mbola manana 70 ka raha tsy manisa aho lany zako anao de io 70 anyko io zany tsy maintsy angatahako faendrena amin'i Jesosy io mba hitadiavako tombontsoa an'i Jesosy, tombontsoa an'i Jesosy. Any tombontsoa aloha zay mianakavy amin'izany fahasalamana omen'i Jesosy tomin'andro zany karakarako ny ankizy fa zao ho an'i Jesosy ny lehibe indrindra. Alleluia, ka zay omen'ny tomponao ny ambiny mahaiza manisy firy sisy firy ny efa lasa firy ny isaola izy manaova investissement amin'izao any mararaka zao. Fa zao raha tsy manao investissement tsy mihetsika na ara-bola io na ara-potoana io zay zavatra rehetra azonao nomezana ho an'i Jesosy tsy very zany. Ozy Jesosy hoe andeha ho sisy anapatra toerina ho anareo any an-danitra misy sipiany zany fa raha avy eo de ho avy ndraiky anareo. Ka anjarantsika manao an'izay approvisionnement zay mandefa sima ka raha manao investissement tsika miasa ho an'ny tompo aty de mandefa briky any an-danitra zany tsy mandefa ciment zany tsy anaovan'i Jesosy an'le cité. Fa raha tsy manao investissement sika aty miaro Jesosy hoe ino ary zany nanaovako ny tranon'ny lehilahy konga ny antsika tsisy tompo sasany ety anatra ka tsy maintsy manao investissement ary nyfaizana manisy manaovana an'izay. Farany nyfaizana manisy dia zao ahafahana mampita na comparaison. Ahoana moa ny ahafahana mampita hoe raha tsy mahay manisy ianao hoe ity mibetsaka noho ity? Zay ke mahatonga ny ankizy kely any Madagasikara tadidiko sara tamin'izany hoe ny ariary famena ankizy kely ty ny ariary. Menao ariary fa dia ifoana mahazatra azy. Aleo raha mba nitahiny tompo anao dia zanao tsy ariary nomeko ny zanako fa aleo mba roapolo ariary. Amin'izao moa ny amin'ny vola efa tsisy valera amin'izao nefa mampalahelo. Fa rehefa kelikely ividy varaka apoko mifondra vola amikoa. Io zareo ty ary ny ariary. Izy na ty indray roapolo e efa mba miakatra ny vidipena dia tsy ti anena fa ino le ohatra andeha anakiraha izay ozy izy dia aseho anao re 5000 vao miseho ny arata iny tiako satria nao tsy fantany valeurany farafantany le valeurany satria izy mbola tsy mahay manisa satria izy mbola tsy nianatra dia fantany hoe raha mbola hitena sy angambo izy hoe tsisy le bebe noho iny anga midongy ray izy zany hoe tsy le ariary fity roapolo na tsisy zao matsy efa misy 100000 biera le anakiray ohatra ny maintsomaintso ngamba ozy izy de menao 100000 izy de fa tsy fantany izy a de zay mahazatra azy zany satria tsy mahay manisy izy ary tsy fantany ny valerany ka ny fahaizana manisa zay androm-piainantsika de zao ahafahana mampitahy manao comparaison ary ho avy am'izay aloha anao comparaison a firy ary ny fotoana omentsika jesosyatsika 70 na 80 efa nisy ny lasa ny ambo sisa ary firy taona ny fiainana mandrakizay zay homany jesosy tsy vo isa dia ozy ny mpianatra hoe neglizable zany 70 zany par rapport aminao hoe infini na eternel teo aloha irita ny fahalalana solosoinao hoe raha izany ara 70 sy 80 ka raha efa nanalàna aloha anomanako mandrakizay ako zany ty ambo ty satria ny hitanao tsara ny fitoriny hoe fiainana mandrakizay ary tsinotsinavinao le kely ary zay reky neglizable omenao ny toerana misy azy le fiainana mandrakizay ka le 70 sy 80 taona zany zay tena mari nomen'andriamanitra atsika anomanatsika le mandrakizay fanizy zake ny tena marina zay nao ako hoe rehefa nidinian'andriamanitra angamba le tany aloha tany arivo to velona rivo ko am'izao mantsy misy le fanafody velona rivo to am'izay asa mety misy malalan'izay isika rehefa any Madagasikara hoe tantely sy vava rava sarotra de hohanina daolo ty ka raha misy sarosarotra de ravany ty tantely sy voany de misy an'le velona rivo to de misy raha namato zay moa isaka mbamakamatsara de zay foana ny asa mba hitondray an'le velona rivo to velona rivo toana ho a izy de nzavao ihanyko fara nefany voan'ny krisy kardiaka le raha mato saky maty ny famonjena nefa mihinana an'le velona rivo taona ngay fihinanana 5 legioma sofiny hitondra ny fahasalamana ho azy araky nanana zahatsika azy tere anao tsy velona rivo taona na 5 fo ne 5 legioma fa ny akaiky n'andriamanitra no mahazaratsika ary zay nazahoanale fiainana marakizay fa lava ny aritsika raha eo andriamanitra fa fo io raha tsy eo andriamanitra de mahay manisa zany tsika de mahay manao an'le comparaison hoe le fiainana mandrakizay ka ngeza fa misy ny mpino aminaindrainna ny olona de alohany any le ariany na de efa propozen'andriamanitra an'le fiainana mandrakizay ary izy de zay hahangaliny ihany satria tsy fantany ny alehibe zay le zahako ny ampino tany poate hoe maninona ary am'izao fotoana le olona ny sarotra mihitsy etana rehefa ira fiderana ilaina ndraindray le mametraka ampidery ty manentana an'le olona hira misy mahatsara andreny fa tsika tsy de sara an'izany fa tsika koa nefa tsy contre an'izany raha misy an'izany fa aloha le olona mihira ho an'andriamanitra satria fatany hoe lehibe andriamanitra amin'ny fiainana rarak'izay lehibe an'le olona fa raha hoe tanina foana ohatra zany de vo hira efa rahantsika ngao a de asina lakrosy ry evelany ery efa raha de klankolankolank koa voatombany ino tsy mila lakolosy de tsika aoka ny le faharatsika nanesika atsika rompony tompo ti atsika andriamanitra tsika fitiana arofana masina nosika ny zavatra rehetra ka raha tsy mahay manisy tsika moa ahoana nefa any olona amidetana lehibe de itovy amindraiky izy any hoe any a le ariary foa de tiny ao ti sena na matal ti na deva afuza na demar arzenda tu kala demanta na nafuenu na nafuenu na nafuenu na nafuenu na deva niala na demanta. Gente ni kwe rafir marifto na geti putin faracin ti tanti tu ti alundul la vienta rifto na mamut. Ya fana yena sit pul na val pul pan ni andre na zala pul bel wala lan na faracin ayat. Sasany fa fotsy volo io amin'izao manisana na fotsy volo fa ny fotsy volo fa paorina vady manjana tany tatao anatiny izany ina tompo tsy volana remanitra amin'izany izay fotoana tokony ary manana manaka izay anaovana zavatra malahirana sy problema hoan'ny manodidina sy fianakaviana sy ny akora tsy zany mihitsy ny destiny atsika ary tsy zany koa ny nanambaran'andriamanitra antsika olombelona fa le fotoana zay kely io ary zay natonga andriamanitra tapakeo zao ay anao le fotoana fa rehefa ndeha kely io mety ho hitany hoe ity fotoana kely tiny ka tsy anaovana azy itiavana azy na ivelomana karaha fahafinaretana mahazo anao zay mahafinaritra azy tsika aloha mba ataovy zay aplaisira le fiainana zay zay tena hiezany vazaha mafy io ndre vazaha tena mengatra amizay ahoana reny iranotabilizena anty fitipolo ty ka tena tiatavina atao zay teknôlôjia rehetra ka hiadanana ka hatramin'ny fiara sefandrina dia tsaitsolo mety nefa kelikely koa mba isy amahana koa izy dia teny koso ire vasoloka matsiro tsara dia to tena atovy zay azo atao a mahafana mena tsara tsy maneniny zany fa aza tio ny zavatra lehibe a fa anomanana ny fiainana mandrakizay karaha tsy mahay manesy amotsika ao nary nefa atsika malala zany ngezangeza ny fiainana marakizay omen'andriamanitra zany ho avy jesosy tena marana antsika aza marana antsika aza ho avy ny tompo ary raha tsy mahay manesy tsika mahoana ny afantarantsika hoe efa ho avy jesosy ho avy jesosy ary tsy hoely efa ely zany io loha dia iny tena marina dia mahafinaritra mihitsy a ary tokony tiny mpitory teny ndretra ny hoe ho avy jesosy halloe mamony olona io mahatonga rehefa izany nampizao mantsy lasa évangélisation de prospérité lasa le fivavahana lasa hoe mivavah ianao fotahi andriamanitra le mitahi tsy maleny zany a mivavah ianao fa izao a lasa ny zavatra hiverany sisy fa ny tena tokony teny mpitory teny dia zao mitory hoe ho avy jesosy satria mahay manisy izy ary fatany tsara ny zava hoe rety nefa lasa ity sisany ambiny ary ty ambiny ity enona mahatonga an' jesosy o mitaretretraka hoe aiza ena ary jesosy aiza ho veriny farany efa petsaka keny mpivavaka do tamin'ny herinaro lasa zao dia mpivavaka iafatra anisanta tamin'ny seravatiko hoe tsy mivavaka tsoko satria nanina verina ny fanaratenany fa mbola tsy verina ihany amin' jesosy etrareo ny zany tiany telefone ana zareo fananenina anao tsy hitatsony zay zay dia tianao ohatra ny tsy hita le jesosy tsika tsy na farina ataony hoe jesosy nareo kary tena mpitory teny dia tokony ho teny zay ary ao tena misy ny fifoazana sy ny rayvay hoe ho avy jesosy ho avy jesosy ho avy jesosy ilaina ny zavatra rehetra ilaina ny arena ilaina ny fahasalamana ilay tsika zany rehetra tomoany jesosy zany fa aloa foazina io ary zay mba tonga an' jesosy miandry satria ivy hoe mahatonga an' jesosy miandry e tsy ny tompony diso fa any amitsika ny ely lakilean'io tokony tsofotsika rehetra zao ny tompetra tokony itsika rehetra miaraka mitsokan'izay hoe ho avy jesosy itondra fifoazana ary efa mitonga la fifoazana avy jesosy satria jesosy nge miandry aiza le point de rentabilité na point critique ozy zareo manao mahay manisy mahay matematika sy miala zay fotoana zay tsy hoe aizany fotoana pesaka indrindra nyolovonjena dia le korbanyiny dia manao tra zao izy fotoana iny niakara dia eria farany ary ny hita iny le ataony zareo mahay matematika hoe mahay manisy hoe maximum indrasan' jesosy ary maximum iny roviny rehefa mitsoka ny trompetra ny mpitory teny sitsika zanak'andriamanitra zay le hoe mahay mandamina ny fotoana di manome fotoana ao an'andriamanitra afahana mba mijoro vavolombelona sy mitory teny ary rehefa taitra ny olona ka mibetaka ny olona tara le maximum tonga jesosy mde fotoanaa karaha tsy mahay mandamina fotoanatsika dia tsy anam-potoana dia lasa le fotoana omentsika omentsika tsiny hoe ka tsy misimihitsy le fotoana asa manome tsinony fotoana na manome tsiny zavatra afa fa mangatahany jesosy hoe mampianaranay anisa zay androm-piainanao omenao anay mampianaranay anisa zay herinandro omenao anay na volanao omenao anay nanoro mena ianao natolona nanomilitra zao menana afahany marana fiendry andaminana ihanyza mba ny tompony azo tombontsy voalohany indrindra ao anatin'iza fa rehefa tsofotsika nytropetra anao zay azo atao amin'ny fijorona vavambelay lazana hoe hoavyny tompo hoavyny tompo hoavyny tompo mifony olona ka rehefa betsaka ny miala amin'ny toromasina tonga ny tompo betsaka nyeny amin'izao efa kivy sy reko raha ihany ary ny tompo jereo tsara ny tantaran'ny vejilina folo aza ihany ary ny mpapakatra aza ihany ary jesosy andeha ny amin'ny fito aminyeny lasa na tamin'ny firy zareo nefa prety eo aminyeny amin'ny fito amin'ny folo aminay amin'ny folo terakivy zareo sena efa tsy hoavy agnambo ale jesosy araky lazainazy to ny mariazy moa de efa misy fotoana tena kivy torana mihitsy le raha karakely fa tsy avotsonona le misy moa ndraindray misy tsy hita misy le tsy tonga tokoa le rangana ndray mety ny fa milarina de ta de reto fijinona any amindraiky ambe folo amindraiky ambe folo sasany angamba ny nanipokanga mandre hoe tso avotsonony tompo de tsyo teo mifahadalanny adala moa fa niendriky ny hita teo mifahendrany efa miroambe folo alina efa tsisy nesitetra ntsony aa defa tso avyny tompo tongany tompo indriny babakatra mitsyanamba itsyanazy fa ny virijinina dimy andy de nahinanisa tsara hoe ora firy ny ampy amin'ny tilo mandraparapitso marena ndray afahananameno ny soloko tao anatin'ny réservoir ohatra nyreny groupe reny velomy maty firy no ataona miany tirana sweter aiza raha velomitsika io zany amin'ny sivy a matratra parainy andro fa tsy tapaka ry amin'ny telo de tahaka an'izany ny virijinina endry nanisa tsara izy fa ny virijinina dimy talaka mas ao aloha fa sy nytompo vetso atonga loloha de to zay etsito zay fandeha fa andao lany hoe rympapakatra fa mitsina rehefa tena very fanatra mba zareo le soka fa nyanay ohatra ny lany efa mitsoko mandala aloha mividy fibebahana tara loatra fibebahana tara loatra ary amin'ny fiverenan' jesosy de izy fibebahana tara loatra fibebahana tena izy a tena izy a soanany hoe aona ny fomba fibebahantsika am'izao fotoana zay rehefa tena ao anatiny hoe tokony ibeba tena hoe jesosy ho tena mamirafo tena tsy nety iny tena diso a taminyiny efa nanota aritaraka zao fa tena mibebaka de mety hoe mandeha tsika mibebaka de ao anatin'nysainao mety hoe voavela ary asa tsy voavela tsy ny mamitsika ihany nge mametraka an'izy fa ny tompo mamela rehefa mibebaka ianao tsisy condition raha ohatra ka fahotana tsy mafa fa amin'izay fotoany zay nefa hoavy jesosy mena fotoany sika no manana an'izay ary mahay manisa de manomana tsara anao mahay manomana tsara anao fa raha fa lasa ny olomba vonsika tonga jesosy ka tavelona tena am'izay moa tena hoe fibebahana tena izy tena fibebahana tena izy fa saiky ta maninona raha am'izao zay fibebahana tena izy zay zao ny fotoana mahamety izy ny tena amen'andriamanitra tombonandro sika mbola tsy fantana na mba ompindranony jesosy firytsika na mbola omeny fe manomboko zao de zao mahaiza mandanina tsara mahaiza manao investissement manotompo ary homaniny mandrakzay mba tsy raha te am'le enlèvement fa grave raha sanaty zay no trano grave tena grave tena grave raha tenena misy olona tena tsy samamakiny bokyny apokalypsy mariny azy aza mieritreritra an'izany ary zay mahatonga fahoanan' jesosy moa tsy tieritreritra an'izany hoe deuxième session zany da lasa faloha mandeha amin'ilay fitsangalana voalohany ary izay mahatonga atsika miady mafy hoe mitaka ny mosesy raha tsy renany ny tantara mosesy ahoana mosesy ny angataka ivavaka tahaka an'izany isika zao ny tokony ivavaka tahaka an'izany hoe mampianaranay anisan'ny andro anay sisy ananay foendry ahafahanay miassurenylay avy aniranay mandrakzay ahafahanay raha mbola tsy toko zay fotoana zay mandamina ny fiainanay rehetrarehetra eo anatrean'andriamanitra sy ny fotoananay ary anaovanay investima hiasa ho amin'i jesosy ary mba tena hiezaka zay andamimanza hiasa ho amin'ny tompo fa raha ny tena izy ketsika tsy samy tsy manam-potoana samy tsy manam-potoana fa raha fa nomen'andriamanitra antsika le fahendrena anam-potoanatsika ho amin'ny tompo zay miatsika zay aza dinona mizavatra rehetra tsara ny manompo vady tsara manompo vady amanjana zany adiditsika izany nomen'andriamanitra antsika izany fa aza tiny nyzavatra lehibe nyendry ho an'i jesosy tsara manao bote tsara ny teo velona rivotoana Ara fiela rehefa tonga ianao no an'Andriamanitra mipetsaka amianao anatiny.
Alleluia.
Izay tahaka ny le hoe aleo lui libre misy an'izay hery zay ihany mba mahatsiravina azy hery zay. Aleo aleo libre de mbola tanora. Tena mba tsy tiako zay a, sendery fa mihitsy aho amin'izay hery zay hoe aleo aleo libre hono fa mbola rafina vofaty sady mbola olo jeune hono izy. Tsy manana fahendrena avy amin'Andriamanitra. Olona manana fahendrena avy amin'Andriamanitra tahaka Mosesy zay tsy tokony angataka an'izany ary nangataka zany hoe mampianaranay ainisy ny andronay ahafahanay anana fahendre sy fahalalana ary manana ny mandrakzayna. Alleloa. Sotra ny tompo a amin'izay afatra fo zay tompony amin'ny fahendrenatsika tsy fantatro firy sisa sika samy malala ny taona atsika sika hoe firy zay Jesosy nanahoany zay lasa zay tsy maninona zay lasany mitsopo tsy mijera zay aro ny tsaralana zay vitany fa manomboka amin'ity androany ity kosa zay nanoany zany fa rehefa amin'Andriamanitra zany dia mitandrena raiso ny fanapaha-kevitra tahaka nandraisany Mosesy azy hoe mampianaranay ny androny anananay foendry ary ny tompo nomena voninahitra somena anjara betsaka indrindra tsangana ivavaka isika sotrany Jesosy sotrany tompony aminay zany afaka zay nomenanay zany tamin'ity androany raha nivavaka tahaka an'izany Mosesy dia hitanay mihitsy hoe tsy izy ny tokony hivavaka an'izany ary raha nyfanontany ao am-baiboly ireo mpanomponao dia nyteny hoe vitsy ny andro mpanomponao sady ratsy Jesosy io zay ko dia tahaka an'izany firy taona zao zay amin'izao fotoana zao vitsy sady ratsy arozy Mosesy hoe mifarika izay an'Andriamanitra miaraka tamin'izany retraretra zany Jesosy io mitovy hevitra Mosesy zay amin'ity androany mangataka ny fahendrenako aminao ka anao hoe nampianaranay anisany andronay ty sisy azahoanay fohendry Jesosy andaminanay zay ampiny sisy andaminanay ny fandaram-potoananay andaminanay ny volana ny herinandro ny journé ny fotoana ny ora rehetra andaminanay an'zany ary ametrahanay ny zavatra lehibe indrindra dia Andriamanitra lehibe zany misaotra Jesosy mampianaranay anisany andronay ahafahanay mba manao investissement ao amin'izany fotoana mbola omeny Jesosy anay zany fa raha hoan'ny titanty ihany ny antony avelomanay dia mahatry indrindry zay ary eoko zany fahalalany zomenao zany ahafahanay manao comparaison sy mampitahany fiainana kely zay efa nafoezinao fitopolona varopolo ny fiainana maraky zay zay homaninao anay raha mianatro zay Jesosy anaovanay tsinotsinona izany fotoana kely zany ary zany fotoana kely zany de omenay sy anyny tompo ary any manana ihan'la fiainana mandrakzay mandrakzay izay lehibe indrindra ary maharitra mandrakzay ary soranao zay Jesosy satria menao an'zany afatra zany tamin'ity androany ndraindray zay Jesosy de soatra aminay ndraindray mandamin'la fotoana tapitra ihan'ny ari tsy ireo zay zavatra vita teo ary Jesosy ndraindray de adininay ary ty hoe laliva sahavy ny avy tsisy nyngenina vita tsisy fijoroa avy amibela zay manatao na dia namaky ny bory sy ny vavakandra ndray dia ohatrany tsy vita satria reraka dia natory Jesosy tsy zany manompoko zao fa mampianaranay anisan'ny andronay sisa anananay foiendry mi intelligence sy fahalalana tahaka ny solomona zay anananay foiendry ametrametrahanay ny zavatra araky ny sitrapon'andriamanitra ary tompontso dia hoan'andriamanitra ihany amin'ny androm-piainanay aoka ny mba tsy hamono antoka an'andriamanitra zay andro mena sisa zay fotoana sisa mbola homenaandriamanitra anay ka ametrahanay problema aty problema ampiangona amin'ny zavatra hafaretra mazao Jesosy tompontso ho an'andriamanitra zany tompontso ho an' Jesosy zany ary anoananay iasoroanay lay fiverenan' Jesosy raha hoavyny tompo de ho any amin'i Jesosy zay tsy ti raty an'le anlevoma zay Jesosy ary zany nyvavaka nataony Jesosy tamin'ny mpianatra de mba indramiko am'izao hoe zay zao Jesosy aza misy avela ho very na de iray azy kosy Jesosy afa tsy le zanaky ny fahaizana de jodasy nanolotra an' Jesosy teo amin'ny mpisorona sy ny teo amin'ny mpanoran-dalàna Jesosy io misaotra anao mangataka amin'ny fampivavaka izahay Jesosy io meo an'izany fahendrena sy fahaiza manisy zany zay avy aminao Jesosy am'izay any sisa iainanay Jesosy io tompo mba hahafahanay Jesosy io mandamina mametraka manao investissement Jesosy io ary manomana le mandrakzay mandrakzay zay lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra misaotra Jesosy io amin'ny anarana mametraka izany vavaka izany misaotra Jesosy io misaotra Jesosy io alleluia Isao ni fitaina juno Tiri isai na toni tupuna
Isao ni soa zay no raisina. Eo hitanao ny asadiko, raha mitsireny areny afaina, samy fatsy soa mampatenana. Fa ny soa rena
famba saika anao ity vavaka na kretiera lasana pavy mangataka ny fifatohantsika tsara iavy mametraka mino fa tsy hoadinintsika raha lasana bavy ny zavatra hitranga amin'ny labia any a ny zavatra hitranga amin'ny labia raha lasana bavy apatsivoko ve raha misy matadidy sa mba misy matadidy ana nakiray amintsika tsy zanao aty zaty hitranga amin'ny labia ok raty anao fifidianana ny any Madagasikara lasana ba fifidianana filohan'ny repoblika ny diaspora aty Frantsa sy manerana tontolo zao dia malheureusement tsy afaka amin'ny fiditsika satria tsy tonga tsy afaka tsy afaka manao an'izany tsika raha tsy ombarin'ny zareo ny constitution afaka amin'ny fiditsika fa misy zavatra afaka ataotsika zavatra ataotsika zao hivavaka ho an'ny Madagasikara tsika raha lasana bavy alleloia alleloia tena manao aza nisy nanao anymbavaka ny mpinotany ny vavaka andro aman'alina tena indehibe ny any Madagasikara ny zavatra hitranga amin'ny laribi zao sy ny makany fa ndao mba anao ny anjaratsikotsika tia frantsa lasana bavy tena anao ny anjaratsika amin'ny fotsika ray amanontolo dia mangataka aminao a amin'ny laribi zao raha manam-potoana ianao raha manam-potoana ianao hoe amin'ny laribi zao mateneteo angatahany fotoana na ray minitra na dimy minitra na nanao mivavao any Madagasikara lasana bavy mafy any a fa ndaotsika ty mba hatsarony any mba hisiny fiadanana ho an'ny Madagasikara lasana bavy alleloia mino an'izany ve anao mbamba hametsaka olona matahotra an'andriamanitra jesosy be da be milaza n'izany zao zao fa efa fantatro andriamanitra iza ny mipetraka ao fa andao mba hoe ny avy amin'andriamanitra dia nisetrapon'andriamanitra nitranga amin'ny alarobi sy zay toy ihany makany mba isy fiadanana ho an'ny firenentsika io alleloia raha mety edy andaotsika hitsangana azafady dia avy eo tsika hiditra amin'ny filazantsara fa andaotsika hivavaka mba anao ny